lehio eno eji segbi nenye nu kaje sisi je oke isaka wasu wanyimihi nyeko hikankai nehine abusiam eno netane enyimi oyi leminiha noko etane eyi ejaka lenite eno pepiome hine noyaya le enyimi ole eno pepiome da inyimi ome neko penye nyakwe nejika jiom je penye wameleo waleke wagugbonom wokabajim ejaka wasuon wanyimihi nofeno nenye enyimio pange gbonomi nofeno nenye enyimio nogbeloi le nyeleke jem nenyagbebe ha be nogbelode kikoi wawolio beneke isuonge ke Yesu Kristo wo ejem ha tuwai le enge ha wamehuno ke wawo wajenhi ha to wanyimihi ayi ne wento nihi nge nokode le ina enyimi ne nge demegboe ha nihi le eye momo ha kei mawu esuom ma hinja macho mine bi ye yome wako suon no ke nyamunyuhi seke wasuon no ke no pepehi nge munyu ngohemi jai wawo lioke wahine munyu ngohio eno le wachui jo nge ehem. Ne wachui hi bu wafon. Waleke mawuklepe wachui hi le ele no feno. Mwe yeye hi ne wachui hi bui wafon. Wange kanto no nge mawu ehem. Le wahio no feno ne wabie keje engu. Ejaka wapete emla metodin le wapio. None jobwa ha le enoiji emla ke wahe ebi Yesu Kristo ebi oye ne wasun wanyimihi ka benekei ewomla hawa nenekei pete mau emla meo ngejem ne mawumi le mau nge emi le jain wawoli oke ngejem ne wami walio kagumumu ne ehawa no.